Earth News Radio 105,8.
Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς και θα είναι οι μισές. Θα βλέπεις θάλασσα και θα σε μια ξέρα. Μόνο τα κύματα θα ακούς και τις φωνές. Κάνει στην άκρη ο καιρός να σε χωρέσει. Μια αυταπάτη οι επιλογές. Έχεις αφήσει το ταξίδι σου στη μέση. Για το χατήρι σου αλλάζουν οι εποχές. Κρύβεις ακόμα μια φορά το πρόσωπό σου. Μακάρι να ήταν τα πάντα αλλιώς. Μακάρι να ήταν να περνούσε το δικό σου. Νιώθεις χαμένος, αλλά είσαι ζωντανός. Σαν αβαγός που ονειρεύεται καράβια, κράτοντας τη φωτιά του ζωντανή. Ψάχνεις ακόμα στον ορίζοντα σημάδια που θα σε φέρουν πάλι πίσω στη ζωή.
Καλό μεσημέρι, 12 του Μάη. Ναι. Σήμερα μια περίεργη ημέρα η οποία.
Σοκαρισμένοι είμαστε.
Ναι, έχει ξεκινήσει. Έτσι. Με πολλά. Είναι σε λίγο σαν roller coaster έχει αυτό το πάνω.
Είμαστε σοκαρισμένοι από το τραγικό αυτό περιστατικό πριν από λίγο στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα παιδιά, δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό για αδιευκρίνιστους λόγους από τον έκτο όρο, από την ταράτσα πολυκατοικίας. Θα έχουμε ρεπορτάζ αμέσως μετά για το νεότερες πληροφορίες, τέλος πάντων, τι έχει γίνει.
Είναι η είδηση που πραγματικά σε συγκλονίζει, χάνεις τα λόγια σου και τα λοιπά.
Τι μπορεί.
Οδηγεί δύο νέα κορίτσια σε αυτό το απενοημένο και έχετε να προσθεθεί και σε μια σειρά άλλων συμβάντων όπου έχουμε αυτοχειρίες νεαρών κοριτσιών.
Και πάντα, ξέρεις, βάζεις στο μυαλό σου αυτοί που έχουν παιδιά, αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Ναι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δύο πολύ πολύ νέα κορίτσια, δύο κορίτσια που ήταν στην πρώτη νιώτη τους, έκαναν αυτό το πράγμα.
Είναι η τέταρτη περίπτωση μέσα στους τελευταίους δύο μήνες με 17χρονα κορίτσια.
Είναι από το απόλυτο σοκ. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τα νεότερα και να πάμε στο ρεπορτάζ αυτό, πάμε στη Δήμητρα την Κυριαζή να την καλωσορίσουμε. Γεια σου, Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο και Στέλιο.
Για αυτές τις ανακοινώσεις του Σχοινά με τον Πιτσιλί
πώς
για
πάει
τους αγρότες,
ο ΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΔΕ, ώστε να γίνει ο ΠΕΚΕΠΕ ένας λειτουργικός πλέον φορέας, χωρίς πάρα πολύ μεγάλες τρύπες. Οπότε έχουμε οι ανακοινώσεις αυτές είχαν γίνει, ξέραμε ότι ο ΠΕΚΕΠΕ θα, πλέον διαχειριστή του ΠΕΚΕΠΕ θα είναι η ΑΔΕ, πλέον έχουμε εξειδίκευση των μέτρων, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι ακριβώς η διεκδίκηση των μέτρων, παιδιά. Είναι ουσιαστικά μια διαβεβαίωση του Υπουργού Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, του κ. Σχοινά, του νέου Υπουργού και του κ. Πιτσιλί, για το πώς προχωράει αυτή η ενσωμάτωση του πρώην ΠΚΠ στην ΑΔΕ και πώς προχωρούν και οι πληρωμές. Γιατί υπάρχει μια σειρά από δημοσιεύματα, υπάρχουν ανησυχίες, δεν είναι σωστές οι πληρωμές, τα χρονοδιαγράμματα αργούν σε κάποιες περιπτώσεις. Σε αυτές λοιπόν τις ανησυχίες έρχονται να καθησυχάσουν οι δύο αρμόδιοι, ο Υπουργός και ο Διοικητής, επισημαίνοντας ότι παρά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ που προχωράει πάρα πολύ καλά, ουσιαστικά όλες οι αρμοδιότητες έχουν έρθει στην ΑΔΕ. Οι πληρωμές προχωρούν και αυτές βάσει των χρονοδιαγραμμάτων μετά από ελέγχους, γιατί αυτό είναι το βασικό. Αυτό μας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πληρώνεται μόνο όταν κάνετε εντελεχείς ελέγχους. Το πάρτι τελείωσε, δήλωσε ο κύριος Σχοινάς για τους επιτίδιους. Τώρα θα πληρώνονται αυτοί που μοχθούν, αυτοί που παράγουν, ο πραγματικός Έλληνας αγρότης, ο πραγματικός Έλληνας κτηνοτρόφος.
Άντε, μακάρι να το δούμε, γιατί ξέρεις και στο παρελθόν.
Να το δούμε και να το πιστέψουμε.
Δεν είχε βγει τόσα χρόνια, επειδή το καλύπτει στο ρεπορτάζ, δεν είχε βγει ποτέ κάποιος υπουργός να πει: παιδιά, φέτος πληρώνονται τα λαμόγια και τα φανταστικά πρόβατα. Όλοι λένε ότι κάθε χρόνο βελτιώνεται το πράγμα. Πάμε να το δούμε.
Και είχαμε Δήμητρα.
Και εδώ θα χρειαστεί βελτίωση και εδώ θα πάρει αρκετό χρόνο η όλη διαδικασία.
Συν το γεγονός ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, Δήμητρα, πάρα πολλές αντιδράσεις από αγρότες. Ότι δεν, το είπες και εσύ, ότι δεν υπάρχει συνέπεια στις πληρωμές. Και ότι έχουν μείνει πολλούς μήνες απλήρωτοι πάρα πολλές κόσμοι.
Η συνέπεια είναι αποτέλεσμα το ότι πρέπει να γίνουν εντελεχείς έλεγχοι. Αυτό είναι, γι' αυτό ότι καθυστερούν οι πληρωμές. Για το 26 έχουν προγραμματιστεί 2,231 εκατομμύρια ευρώ για 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Και ήδη το πρώτο εξάμηνο, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, θα δοθούν 1,65 δις ευρώ. Κάποιες άλλες χρηστικές πληροφορίες. Τέλος Μαΐου θα ανοίξουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίας που αφορούν τις ενισχύσεις στη μυδική. Μιλάμε για το γνωστό τριφύλι. Αφορά κτηνοτρόφους που έχουν έγκλειστα τα κοπάτια τους λόγω ευλογιάς και αυτόδους, αλλά και για τα λιπάσματα. Έχει ανακοινωθεί η σχετική ενίσχυση από τον Πρωθυπουργό αλλά και από το εξειδικευτεί από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω της κρίσης του πετρελαίου, του κόλπου. Η πλατφόρμα λοιπόν θα ανοίξει και εκεί θα μπορούν να υποβάλουν τα τιμολόγια τους οι αγρότες και σιγά σιγά να γίνονται σταδιακά και οι πληρωμές.
Ωραία, μάκα να πάμε σε δύο ομαλοποίηση και να δούμε και οι αγρότες να αρχίσουν να πληρώνουν συνόρτους και να μην ξαναμετράμε φανταστικά πρόβατα.
Ναι.
Γι' αυτό και τα φανταστικά πρόβατα, ήδη αύριο, με και είπε το ανέφερες Στέλιο, θα κατατηθεί στην Βουλή η τροπολογία από τον κύριο Σχοινά, όπου θα βάλει σε εφαρμογή το θέμα των στομαχικών βόλων στα εγωπρόβατα. Είναι μια δέσμευση που την έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την σωστή καταμέτρηση των εγωπροβάτων. Ξεκινάει λοιπόν νομοθετικά η διαδικασία. Τώρα, πότε ακριβώς θα γίνει, θα αρχίσει η τοποθέτηση των βόλων αυτών, με ποιες προϋποθέσεις και όλα αυτά είναι διαδικασίες που θα εξελιχθούν.
Θα το παρακολουθούμε έτσι.
Θα εξελιχθούν το προσεχές διάστημα, όπως ανέφερε και ο αρμόδιος υπουργός. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσαν ότι χρειάζεται μια υπομονή, θα έλεγα, από την πλευρά των αγροτών, μια ως προς τις δηλώσεις τους, τις σωστές δηλώσεις, ώστε να μην καθυστερούν οι διασταυρώσεις και φυσικά
ξέρετε,
οι πληρωμές.
Okay.
Δεν θα χαθούν, αυτή είναι
ωραία,
η διαβεβαίωση.
Οι λογαριασμοί, βέβαια, οι λογαριασμοί που έρχονται στα σπίτια τους δεν έχουν υπομονή, τέλος πάντων.
Θα δούμε τις επόμενες ανακοινώσεις.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημητρά.
Θα μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δυστυχώς οι πληρωμές δεν μπορούν να γίνονται διαφορετικά όσο και αν θα θέλαμε. Τα πράγματα
πρέπει να ακολουθούν διάφορα πρωτόκολλα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρα μας, καλό
Δημήτρα
μεσημέρι.
Κυριαζή, στο ρεπορτάζ σχετικά με ΑΔΕ, ο ΠΚΠ και πάμε στο περιστατικό που πραγματικά έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα.
Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Κουντούρη. Έλα, Νίκο. Μας έχει συγκλονίσει όλη αυτή η ιστορία. Τι έχει συμβεί?
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παιδιά, από αστυνομικές πηγές, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης γύρω στις 12 το μεσημέρι. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει, η αστυνομία φέρεται να πήδηξαν από εκεί στο κενό. Η μία κοπέλα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει υποκύψει, ενώ η δεύτερη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε πολύ βαριά κατάσταση. Φαίνεται η μία από τις δύο κοπέλες να διέμενε σε διαμέρισμα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας και όταν ανέβηκαν στην ταράτσα, λένε οι πληροφορίες, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και μετά συνέβη ό,τι συνέβη, χωρίς να ξέρουμε ούτε εμείς ούτε η αστυνομία μέχρι στιγμής.
Δεν ξέρουμε αν είναι ατύχημα ή είναι...
Τώρα για ατύχημα δεν μοιάζει και πολύ. Άμα έχεις κλειδώσει την πόρτα, έχεις ανέβει τώρα στην ταράτσα και πέφτουν και οι δύο...
Τα στοιχεία, έχει, τα πρώτα στοιχεία, που ναι. Από την έρευνα της αστυνομίας δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με υπόθεση αυτοχειρίας.
Τώρα είναι αν θα βρεθεί αν κάποιο σημείωμα, κάτι που να εξηγεί, γιατί τα δύο νεαρά κορίτσια προέβησαν σε αυτό το απενοημένο.
Εντάξει.
Είχαμε πριν από περίπου δύο μήνες άλλη 17χρονη υπέδωση τέλος ζωής στον Ιστμό και πριν από περίπου 10 μέρες μια ακόμα 17χρονη που σώθηκε. Πάλι πέφτοντας στον Ιστμό. Είναι ένα από τις σοκαριστικές υποθέσεις και θα δούμε λοιπόν το τι γίνεται, τι νεότερο θα υπάρξει σε αυτή την υπόθεση, αν υπάρχει κάποιο σημείο, αν έχει κάποια
και μακάρι το νεαρό κορίτσι να...
Να τα καταφέρει.
Να επιβιώσει πραγματικά.
Ωραία, πάμε και σε ένα άλλο. Σήμερα θα γίνουμε λίγο Γρηγόρης Νιάκας από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί σκάσαν πολλές ειδήσεις την ώρα τη δικιά μας.
Δέσποινα Κρητικού. Έγινε μία μπούκα από αντιεξουσιαστές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ξύλο.
Έγινε ο χαμός.
Ναι.
Τι έγινε, Δέσποινα?
Πολύ ξύλο.
Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα φορώντας κράνη και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μπήκανε από την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής στους διαδρόμους της σχολής και άρχισαν με σφυριά και πυρσούς αναμένους να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και να επιτίθενται σε φοιτητές στον ΕΑΚ μια μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. 7 φοιτητές τραυματίστηκαν, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με χτυπήματα από γκλόμπ στο κεφάλι και στα άκρα. Μάλιστα ένας φοιτητής 19 χρονών έχει κάταγμα και στο πόδι. Οι φοιτητές 19 με 24 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Χαρακτηρίζονται ελαφρά τα τραύματά τους. Αυτή η κίνηση των κρανοφόρων ανάγκασε τις αστυνομικές δυνάμεις να εισβάλλουν στο χώρο του Πολυτεχνείου, να προχωρήσουν σε πάνω από 40 προσαγωγές, περί τις 46, μέσα από το χώρο του αμφιθεάτρου της Πολυτεχνικής Σχολής. Τώρα τα πράγματα.
Δέσποινα, μόνο στην Πολυτεχνική γίνανε, όχι και στην νομική και στο οικονομικό.
Συνδέονται οι σχολές με διάδρομο, οι νομικοί.
Ναι, απλά
και
τα τραπεζάκια τους τα έχουν από τις φοιτητικές εκλογές εκεί που όσο ξέρω τι είναι.
Εκείνα τα τραπεζάκια έβαλαν στόχο και έσπαγαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.
Οπότε η κύρια επίθεση ήταν στην Πολυτεχνική, απλά
ναι,
μέσω της διασύνδεσης που υπάρχει με τη νομική
ακριβώς,
και το οικονομικό υπήρχε.
Υπήρχε ένταση και εκεί. Οι προσαγωγές, οι κρανοφόροι εξαφανίστηκαν. Οι προσαγωγές έγιναν κυρίως από φοιτητές στον ΕΑΚ, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση καθηγητών του Αριστοτελείου. Ότι ναι, μένει αυτή η
φοιτητική. Να πούμε ότι είναι η φοιτητική παράταξη, η οποία πρόσκειται στην πολύ αριστερά, ας πούμε, τύπου Ανταρσία.
Ακριβώς, στην άκρα αριστερά.
Είναι η άκρα αριστερά και είναι, ναι, τώρα.
Στην ουσία είναι αξιοκοινοβουλευτική αριστερά. Η περισσότερη.
Συνήθως δέσποινα όλα αυτά τα χρόνια που το καλύπτει ήταν οι κατηγορούμενοι για άλλες επιθέσεις. Τώρα βρέθηκαν στο
μάτι του κυκλώνα.
Στο μάτι του κυκλώνα και δέχτηκαν μια επίθεση πρωτοφανή για τα δεδομένα του
εξωτερικού. Ακριβώς. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε δει στην πόλη της Θεσσαλονίκης συγκρούσεις μεταξύ ακροαριστερών ομάδων αντεξουσιαστών και ακροαριστερών σε άλλες φάσεις. Δεν είχαμε όμως εικόνα ότι αυτό μπορεί να μεταφερθεί και μέσα στο Αριστοτέλειο και κυριολεκτικά από τα βίντεο που έχουμε καταφέρει, έχουμε συλλέξει από την ΕΡΤ, είναι, η κατάσταση ήταν τραγική. Στην ουσία οι φοιτητές φώναζαν, καλούσαν σε βοήθεια, δεχόμενη επίθεση, με μανία επίθεση. Τώρα τα πνεύματα είναι ήρεμα, θα δούμε πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές.
Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η υγεία
των... Ναι, δεν είναι καμία ανησυχία.
Μόνο τα κατάγματα που έχουμε. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν ψηφίσματα από άλλες φοιτητικές ομάδες, συμπαράστασης στους φοιτητές της ΕΑΤ και καταδικαστικά ψηφίσματα για την εισβολή των κρανιοφόρων. Υπάρχουν και κάποιες ακραίες δηλώσεις.
Έχει καμία εκτίμηση πόσοι άτομα ήταν αυτοί που επιτέθηκαν?
Γύρω στα 10 ήταν αυτοί που επιτέθηκαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των φοιτητών που ό,τι πρόλαβαν να δουν είδαν, γιατί ό,τι άκουσαν και ταμπουρώθηκαν.
Οπότε έγινε ένα ντου ξαφνικό από 10 με κράνη και ό,τι είχε ο καθένας μαζί του, σφυριά, αλλοστούς κτλ. Και βαρούσαν.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και σπάγανε και τραπέζια. Αυτό είναι το. Το σημαντικότερο,
και
χτυπούσαν και τους φοιτητές. Ναι. Εκεί ήταν ο στόχος, στα τραπέζια.
Δεν ήταν ότι το πήγε γενικώς με στα φοιτητικά
τραπέζια. Όχι, δεν ήταν ο στόχος, ήταν οι φοιτητές στον ΕΑΚ, ακριβώς, ακριβώς εκεί ήταν.
Δες, ευχαριστούμε πολύ, Δεσμή.
Ευχαριστούμε πολύ, Δεσμή.
Από Θεσσαλονίκη. Και με όλα αυτά εδώ πέρα, εντάξει, πήγε τώρα πιο πίσω, νομίζω θα δώσουμε μετά παράταση.
Να, μ' αρέσει που λέει, επανερχόμαστε στην κανονική ροή της εκπομπής.
Ναι, εντάξει, είπαμε, ξεκίνησε μια επεισοδιακή μέρα. Και λέγαμε, η Έλληνα Λεβίζου λίγο θα μας απαλύνει τον πόνο, και διαβάζω από την Αγγλία ότι θέλουν να διώξουν τον Στάρμερ.
Ναι.
Τον Κίθ.
Κύρ.
Κύρ.
Κύρ Στάρμερ. Πώς λέμε, Κύρ Παντελή, Κύρ Στάρμερ. Τι σούμελε να πάθεις.
Σερ Κύρ Στάρμερ.
Καλά, σερ έχουν γίνει και τα πάντα. Με και ο υποκόμος του Μπέκαμε, σερ γίνεται.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Με και οι άλλοι που το Top Gear που γυρνούσαν και οι τρεις σερ γίνανε.
Ωραία, το απαξιώνεις και αυτό λοιπόν, και να συνεχίσουμε.
Σερ, εμείς ένα σερ ξέρουμε, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη σερ που τραγουδούσε. Αυτή ήταν σερ.
Μάλιστα, ωραία.
Σωστό, σωστή η παρατήρησή σου.
Σερ είναι ο καθένας.
Η δικιά μου ή του Στέλιου.
Η δικιά μου.
Α, ωραία.
Σερ γίνεται ο καθένας.
Φυσικά.
Α, φυσικά. Μου,
όποιος περνάει έξω από τον πάγκο, με τον φωνάζει και του λένε σερ.
Εντάξει, λοιπόν. Ο Σερ Κιρ Στάρμερ λοιπόν περνά δύσκολες ώρες, αυτό είναι αλήθεια. Από τη στιγμή που, γενικώς να πούμε για τους ακροατές μας, να θυμίσουμε, οι εργατικοί εξελέγησαν πριν από 2 χρόνια με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Καταβαραθρώθηκαν, θα λέγαμε, οι τόροι στη συντηρητική. Μέσα σε 2 χρόνια όμως κατάφεραν οι εργατικοί να πάνε οι ίδιοι στον ΑΔΙΡ, και η δημοτικότητα του Στάρμερ αυτή τη στιγμή είναι στο 17%. Οι τελευταίες δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν την περασμένη Πέμπτη ήταν πραγματικά καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα. Χάσανε πάνω από 1.100 θέσεις στα δημοτικά συμβούλια έδρες, και θεωρείται ότι δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Έχουν ξεκινήσει οι φωνές εδώ και αρκετό διάστημα. Αυτό που συνέβη όμως εχθές ήταν ότι υπήρχαν περίπου 40 εχθές βουλευτές, και κυρίως οι λεγόμενοι backbenchers.
Backbenchers, σαν τους Peaky Blinders μου ακούγεται.
Μπράβο, είναι αυτοί, ναι, περίπου. Είναι αυτοί που κάθονται στα πίσω έδρανα, όχι δηλαδή πρωτοκλασσάτα. Ναι, όχι πρωτοκλασσάτα στελέχη.
Οι νεροκουβαλητές, backbenchers.
Για υφέρ.
Αυτοί που πούμε, ναι, που είναι.
Αυτοί
τέλος πάντων.
Ναι. Λοιπόν, αυτοί που είχαν συγκροτήσει μια ομάδα για να αποχωρήσει, τουλάχιστον να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα του πότε θα αποχωρήσει ο κ. Στάρμερ. Για να γίνει αυτό το αίτημα δεκτό στο κόμμα και να ξεκινήσει η διαδικασία, χρειάζονται 81 βουλευτές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 78.
Πλησιάζει, δεν είναι πολύ κοντά.
Είναι το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι 403 βουλευτές. Οπότε, γιατί ήταν μεγάλη νίκη των εργατικών, επαναλάβω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή επίσης έγινε σήμερα ένα...
Θες να θυμίσουμε τη λίστα αυτών που είχαν προηγηθεί. Ο Ρίση Σούνακ και η Λίσε Τρούς.
Αυτοί είναι τους αυτοσυντηρητικούς.
Ναι, λέω, ποιοι είχαν προηγηθεί.
Έχουμε περάσει λοιπόν και αυτή την περίοδο της πολιτικής αναταραχής στη Βρετανία, που δεν συνηθίζεται και πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει η Βρετανία 7 πρωθυπουργούς. Οι περισσότεροι...
Ο τελευταίος νορμάλ νομίζω ήταν ο Ντέιβιντ Κάμερον. Μετά η Τερέζα Μέι κάτσε.
Νορμάλ, όπως το πάει κανείς.
Νορμάλ όσον αφορά τη.
Ήταν αυτός, να θυμίσουμε.
Τη θητεία.
που ξεκίνησε το δημοψήφισμα για τον Brexit, έτσι.
Γιατί περίμενε να κερδίσει το Φάρατζ.
Ούτε ο Παναθηναϊκός προπονητές, ρε φίλε, τόσο πολύ.
21 έχει αλλάξει τα τελευταία 20
χρόνια. Και ο Ολυμπιακός έχει καλό ρεκόρ σε αυτό.
21 προπονητές
έχει αλλάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αφήνουμε λοιπόν τις παρενθέσεις και συνεχίζουμε. Μετά λοιπόν την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον, με την επεισοδιακή θυμόμαστε και τα λοιπά. Ήταν μια...
Φίλος μας ο Μπόρις, φίλος της Ελλάδας.
Ναι, ναι, ήταν μια colorful πρωθυπουργία που λένε και οι Άγγλοι. Ναι, ναι, έτσι με
βαμμένο... Άμα είσαι μεγαλώσει πέριξ του Κέμπριτζ.
Με πολλά χρώματα τέλος πάντων να βαμμένει αυτή η πρωθυπουργία. Δεν βαρεθήκαμε, αυτό είναι αλήθεια. Έγινε αυτή η εναλλαγή πρωθυπουργών, συντηρητικών. Τώρα λοιπόν ο κ. Στάρμερ εχθές έδωσε μια ομιλία πολύ σημαντική για αυτό. Γιατί παίζεται το πολιτικό του μέλλον και σκοπός του ήταν να πείσει ότι χωρίς μία συνέχεια η χώρα θα μπει σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια και είπε ονομαστικά και για τον Φαράντς και πού θέλει να οδηγήσει τη χώρα, θυμίζοντας ότι ήταν από τους προτεργάτες του Brexit και πού οδήγησε αυτό τη Βρετανία και ότι πρέπει να υπάρξει μια επανεκκίνηση στις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξαναείνει η Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης, γιατί τώρα δεν έχει πάει πολύ καλά το Brexit για τη Βρετανία.
Ο Φάρτς είχε καταφέρει και είχε επανέλθει στα πράγματα. Από εκεί που είχε εξαφανιστεί, που είχε ένα κόμμα του 2%.
Ο Φάραντς.
Ναι,
ναι. Δεν άκουσα τι είπες. Ναι, φυσικά έχει επανέλθει και το κόμμα του είναι εξαιρετικά ανερχόμενο και πήγε και πάρα πολύ καλά στις δημοτικές εκλογές.
Την ώρα που οι Άγγλοι λέει μετανιώνουν για τον Brexit, ξαναφέρει το Φάραντς. Εγώ προτείνω, εάν βρεθούν 81, δύο υποψηφιότητες. Jason Statham, κανένας δεν θα ακολουθήσει τον Jason μπροστά, ή στο Vinnie Jones.
Ναι.
Ο Βίνι Τζόνς ήταν και σαν παίκτης και σαν ηθοποιός, δεν άφηνε τίποτα όρθιο.
Ναι, σωστό. Αυτό που προτιμούν οι βουλευτές αλλά και οι εργατικοί, ο κόσμος, τέλος πάντων οι ψηφοφόροι, είναι ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ. Το πρόβλημα με αυτόν είναι όμως ότι δεν είναι βουλευτής. Και υπάρχει μια διαδικασία για να εκλεγεί βουλευτής σε εκλογές που έρχονται, αλλά και αυτό δεν είναι τώρα πολύ σίγουρο με την κατάσταση που βρίσκεται το Εργατικό Κόμμα. Την είχε μπλοκάρει την υποψηφιότητά του για βουλευτής ένα συμβούλιο του Εργατικού Κόμματος, το οποίο ήταν μέσα και ο κ. Στάρμερ. Τέλος πάντων, είναι όλα αυτά τα εσωκομματικά. Το θέμα είναι ότι τώρα 6 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα γίνεται ένα πολύ κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο. 6 μέλη λοιπόν του Υπουργικού Συμβουλίου φέρεται να ζητούν από τον Στάρμερ να αποχωρήσει. Είναι όμως και πολλοί άλλοι που τον στηρίζουν. Ήδη υπήρξε μια παρέτηση της Υπουργού των Κοινοτήτων, όπως λέγεται. Ανάμεσα σε αυτούς που λένε στον Στάρμερ να το σκεφτεί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, είναι ακόμα και ο Υπουργός Εσωτερικών. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Δεν μου λες,
θα
βάλεις μια άνω τελεία για να συνεχίσουμε μετά, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί. Εντάξει, ο κ. Στάρμερ μας.
Δυστυχώς υπήρχε επικαιρότητα. Λοιπόν,
δυστυχώς,
άσχημη. Ναι. Να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε με περισσότερη.
Μα για ευχάριστη είδηση δεν έχουμε διακόψει ποτέ. Μόνο για το φέρτο θα διακόψουμε.
Με περισσότερη Έλενα Αλεβίζου. Πάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
τις κλειδαριές που είχα αφήσει στο κορμί και στη ψυχή μου. Κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθεις, μη φανεί κανείς. Έτσι να φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς. Και σε ελευθερώνω και κλειδώνω με. Έτσι θα ζήσω, μη σκοτώνομαι. Έκλεισα τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Κι είναι η θύμιση σου το κρεβάτι μου. Είσαι το όνειρο μου κι η απάτη μου. Και σε λέω φερώνω και κλείδωνο με. Ή έτσι θα ζήσω, ή σκοτώνω με.
Σ' αρέσει ο Νταλάρας με τον Μπάμπη Στόκα?
Ναι.
Για την Έλληνα Λεβίζου τώρα.
Πολύ ωραίο τραγούδι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ο Ακύλας.
Ωραίο κι αυτό.
Σ' αρέσει.
Άλλο
είδος.
Σήμερα, έτσι, 10 η ώρα.
Τρεις χώρες δεν θα μεταδώσουν το Eurovision. Αυτές που δεν θα μεταδώσουν θα ψηφίσουν. Δηλαδή, δεν μεταδίδει η Ιρλανδία, που είναι από τις χώρες που. Κάτι σαν τον εξάστερο. Κάτι σαν τον εφτάστερο.
Άμα δεν μεταδίδει, δεν ψηφίζει κιόλας. Θα ψηφίσουν εκτός. Ναι.
Κάτι σαν τον εφτάστερο.
Ναι. Επειδή έχει το τριφύλ και αυτά.
Γιατί γελάς, Γιώργο? Γελάς, έχεις κούλιο και γελάς λέγοντας εφτάστερο.
Χαίρομαι γιατί μας διαβεβαίωσε ο πρόεδρός σας ότι θα γίνει το Final Four. Δεν υπάρχει
θέμα. Έχω πει να μην ανησυχείς. Δεν υπάρχει θέμα. Για το γήπεδο το δικό μας να μην ανησυχείς.
Λοιπόν, για την ιστορία να πω ότι η Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν το Eurovision λόγω της παρουσίας του Ισραήλ.
Λογικά, αν δεν μεταδώσουν, δεν θα ψηφίσουν. Δεν θα ψηφίσει το κοινό, εκτός και αν συμμετέχει μέσω του διαδικτύου.
Να σου θυμίσω ότι παλιά στην Eurovision ψήφισαν και τα δέντρα.
Πότε ήταν, παλιά?
Όταν βγαίναν οι κριτικές επιτροπές, ψήφισαν
τα δέντρα. Ο γνωστός καταγγελτικός Στέλιος.
Ναι, αυτό δεν έχει. Η νοθεία στη Eurovision δεν έχει. Να μου πεις για τις συμμαχίες, να σου πω ναι, αλλά αυτό δεν ξέρω.
Καλά,
δεν
τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισαν να βγάζουν ψήφους κοινού. Πιο μπροστά έβγαινε η κριτική επιτροπή, ξέρεις ποιος θα πάρει το δεκάρι.
Όταν λες πιο μπροστά πότε, το 70?
Όχι, για δεκαετία 80-90.
Α, οκ. Και το 90 ήταν έτσι.
Το 90 ήμουν πολύ μικρός, δεν θυμάμαι εγώ. Στέλιος τα θυμάμαι.
Το κομμάτι που μπορεί να θυμάστε, 70.
Δεν ψηφίζαμε το 90, γι' αυτό δεν είχε έρθει πρώτη τότε η Γαρμπή.
90 δεν ψηφίζαμε.
Ναι, γι' αυτό δεν είχε έρθει.
Και γι' αυτό αδικήθηκε και ο Μιχάλη.
Λοιπόν, θυμήθηκα.
Γι' αυτό δεν αδικήθηκε ο Μιχάλης ο Ρακιτζής, που για μένα είναι
το
καλύτερο.
Το Μιχάλη του Ρακιτζή ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
Να σου πω, ξέρετε τι σύσκριλο είχε γίνει, τι μαναφούκι με τα προκριματικά που προκρίθηκε ο Μιχάλης Ρακιτζής. Θα
ναι,
σας το θυμίσω. Ήτανε grand favori η Πέγκιζίνα.
Ναι. Love is λοιπόν a wonderful thing.
Μπράβο. Όχι ρε φίλε. Σε αποθεώνω τώρα.
Είσαι κινητό jukebox.
Σε αποθεώνω. Και έβγαινε η Πέγκιζίνα και είχε πει κάποια από τα καρφιά ότι τέλος πάντων περάσαμε διαγωνιζόμενοι πολύ και ήταν και ο κύριος Μιχάλης Ρακιτζής, ο οποίος σεβόμαστε την πρωτιά του και καλή επιτυχία να έχει.
Την ηλικία του θα έλεγε.
Άκου, ναι, αυτό είπε. Ναι. Ότι είπε ο κύριος Ρακιτζής ότι δεν μας ξέρει. Και λέει η Πεγκυζίνα, ελπίζουμε όταν φτάσουμε στην ηλικία του να μιλάει ο κόσμος για μας.
Ταν
άρπατη.
Αυτά δεν θα λεγόταν σήμερα ως πολιτικαλι correct.
Το μόνο καλό βέβαια είναι ότι τότε αυτά ήταν τα προβλήματά μας.
Οι καταγγελίες για τα
playback και τέτοια. Δεν ήταν ακρίβειες.
Φαίναμε τότε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Θεωρούσαμε ότι η οικονομία είναι θωρακισμένη.
Ήταν, πώς να το πω, έτσι έθιμο σχεδόν. Κάθε χρονιά θα γινόταν αυτό για το πριν πάει κάποιο τραγούδι στη Eurovision. Κάθε χρονιά θυμάμαι ότι γινόταν.
Όχι όλες τις χρονιές.
Και πολύ...
Ο Δάντης τότε
μετά την επικράτηση της Παπαρίζου υπήρξε απευθείας ανάθεση στην Άννα Βύση. Κατέβασε 3 τραγούδια ο Καρβέλας.
Γιατί γι' αυτό δεν υπήρχαν. Τι μου λέτε τώρα, εντάξει, κάθε χρονιά γίνεται.
Τώρα τι τις θυμίσαμε.
Τότε ήταν η απόλυτη τώρα η Άννα Βύση.
Συγγνώμη, να σας θυμίσω και τα περσινά.
Για
πες, ξέρεις κάτι.
Όποιος θυμάται, θυμάται.
Πες.
Εγώ, σαν φίλο σου, θα πω 2-3 λέξεις. Για πες, πρόσεχε.
Όχι, δεν έχω να προσέξω κάτι.
3 λέξεις. Για πες, πρόσεχε.
Καταγγελτική για την συμμετοχή μας και πώς πάμε αυτό το τραγούδι. Μετά βεβαίως.
Και έμαθες βέβαια το νέο μπιφ που υπάρχει. Ότι η Κλαβδία είπε ότι το αγαπημένο της τραγούδι είναι της Κύπρου.
Εντάξει, μετά το.
Στα σόσια. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη.
Εντάξει, προτιμήσεις ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα.
Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε.
Εντάξει. Δηλαδή, και πέρυσι την Κλαβδία την είχαν για πάτο και πήγε αυτό. Δεν θυμάσαι το Λιάγκα μετά που άρχισε τα.
Πρέπει να υποστηρίζει.
Τις μετάνοιες.
Πρέπει να υποστηρίζει τη χώρα σου, τους συνεργάτες σου κτλ. Δηλαδή, αν εμάς μας πούν Αμαμπούρ ή Αλεβίζου, εμείς θα πούμε Αλεβίζου.
Ναι, οπωσδήποτε.
Καλά, θα το πούμε και αξιακά, όχι μόνο λόγω Ελλάδας.
Εγώ θα σας πω Αμαμπούρ πάντως. Έτσι, θα σας το πω.
Α, ναι, γιατί σας έμεινε και ταπεινή γι' αυτό.
Δεν μου λες. Έχουν τα πράγματα.
Με τι θες να κλείσουμε το Χανταϊό με τους Ολλανδούς που τα κάνανε μαντάρα, που μολύθηκαν 12 νοσηλευτές τους, με τους Γάλλους που επίσης τα κάνανε μαντάρα, που την άλλη την έλεγαν ότι έχει στρες. Τις έλεγαν ότι έχει στρες.
Αυτό τις το έλεγαν στο πλοίο.
Ναι, ότι έχει στρες και.
Μόνο εμείς έχουμε τον.
Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουμε το αυστηρότερο πρωτόκολλο. Με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Αν το έχουμε, γιατί το έχουμε. Αν δεν το έχουμε, αν δεν το είχαμε, θέλω να πω. Εντάξει, ναι. Όντως.
Έχεις κάτι να μας αποχαιρετήσεις ή θα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε εμείς.
Όχι, δεν σας άρεσε το σχολείο μου, δεν πειράζει.
Όχι,
συνεχίζω.
Όχι,
τα καλά να τα λέμε. Στη Βρετανία, ας πούμε, 2 εβδομάδες μετά θα είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους, ας πούμε. Ναι. Καραντίνα.
Εμείς 45 μέρες τον έβαλαμε.
Εντάξει, τον ρώτησαν τον άνθρωπο από τότε.
45 μέρες και είναι 80. Απλάς ο δικός μας και λέει...
70 είναι, Γιώργο.
70 είναι.
Α, 70 είναι. Και λέει είναι σαν το θηρίο στο κλουβί, γιατί κάνει γυμναστική τρομερή και του λείπει. Εντάξει.
Τέλος πάντων, παιδιά, να σας πω κάτι, εμείς ότι είχε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι ασφαλείς και οι άνθρωποι αυτοί και πάνω απ' όλα υγεία. Δεν το συζητάμε
αυτό.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ, γιατί έχουμε...
Να σας πω κλείνοντας μία λεξούλα, ότι ξεκινάει σήμερα το Φεστιβάλ των Κανών.
Θαύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή.
Ζωή ασφιχτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα, Τέμπη, παράνομες παρακολουθήσεις, ΟΠΕ και ΠΕ και άλλα. Την ίδια ώρα που εμείς καταθέτουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Την ίδια ώρα που οι κυβερνητικές διαρροές λένε ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας χρειαζόμαστε πλειοψηφία 151 βουλευτών, ξεχνώντας ότι το 2022 για το ίδιο ακριβώς θέμα η Εξεταστική Επιτροπή εγκρίθηκε μόνο με 120 βουλευτές. Τι άλλαξε? Το Σύνταγμα? Όχι βέβαια. Η πολιτική τους σκοπιμότητα άλλαξε. Τα πράγματα λοιπόν είναι καθαρά. Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος, για να δραπετεύσουν από τα αξιακά, θεσμικά και πολιτικά τους αδιέξοδα.
Αυτό είναι μέρος ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Χθες δεν το προλάβαμε.
Είναι στην αίθουσα της Γερουσίας.
Ξέχασα να δηλώσω 1 εκατομμύριο.
Ναι.
Το ψηφισμό. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μια ακόμα απόδειξη ότι το απόθεν άσκηση που πηγαίνουν στη Βουλή, γιατί δημοσιεύτηκε δεν τα ελέγχει κανένας. Και τώρα μιλάμε για το επίπεδο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δηλαδή, τώρα φαντάσου τι γίνεται στα Τσικό που περνάνε, ό,τι να είναι. Ούψ, ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο. Το ξέχασε ο λογιστής, ο άνθρωπος το. Προκειμένου
ναι, δεν το έκρυψε. Ναι. Είναι τεχνικό λάθος, αλλά.
Δεν είναι ότι είναι. Πήγε να κάνει.
Ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο. Μάλιστα.
Αλλά το ξέχασε ο λογιστής. Ναι. Μόνο ο Γιάνκος Δράκος είχε αυτές εδώ πέρα τις απλοκίνδυες.
Καλά, είχε περισσότερα, γιατί μιλούσαμε δραχμές τότε, οπότε ήταν πιο κυμπάρι.
Πάρε βίρνα 500 εκατομμύρια να κάνεις τα ψώνια.
Όχι, έλεγε 500 δισεκατομμύρια, δεν είναι και λίγα λεφτά.
Ναι, δεν είναι.
Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
Ναι,
Γιάνκος, φίλε, εγγύηση τώρα. Μιλάμε τώρα ψιλολόγια. Λοιπόν, δεν θυμάσαι εκείνο το θρυλικό βίντεο που την απέλησε την γραμματέα του,
ναι.
Ο Γιάνκος.
Και λέει,
σου έδωσα, λέει, οχταπλή την αποζημίωση, σου πήρα και ένα διαμέρισμα. Έχω μιλήσει και με ένα φίλο μου επιχειρηματία να σε προσλάβει με διπλάσιο μισθό.
Δεν έτσι, βρίσκεται λέει, να μας απολύσει κάποιος έτσι, με αυτούς τους όρους.
Και από τους μισούς, δεν χρειάζεται ολόκληρους. Λοιπόν,
πάμε όμως Βιέννη, γιατί
στο
σήμερα
ρυθμό
είναι
του Ακύλα.
Η μέρα του πρώτου ημιτελικού, 10 η ώρα ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός.
Τέταρτος θα εμφανιστεί.
Όπου διαγωνίζεται μεταξύ άλλων ο Ακύλας, τέταρτος στη σειρά. Όπως προείπε ο καλός συνάδελφος, Γιώργος Πίκουλα.
Έτσι.
Και είναι μαζί μας ο Πάρης Ρετσούλφας. Είναι πρόεδρος του επίσημο fan club Eurovision.
Έτσι το λέμε.
Σωστά. Θαύμα. Καλησπέρα από τη Βιέννη, λοιπόν, εδώ.
Πόσους
σε πραγματικούς ρυθμούς Eurovision. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση.
Σε πόσες διοργανώσεις έχεις βρεθεί?
Εγώ έχω βρεθεί σε πολλές, πάω από πολύ μικρούλης.
Δηλαδή?
Έχω βρεθεί περίπου σε 27 διοργανώσεις.
Έλα ρε φίλε.
27. Τι σε πήραν
νεογέννητος.
Από νεογέννητος σε βγάλανε εκεί πέρα.
Έχω δει τη Eurovision να αλλάζει με τα χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις, όταν ήταν με την ορχήστρα, με τις επιτροπές, μετά που μπήκε το televoting. Και φτάνουμε τώρα, φέτος γιορτάζεται εδώ πέρα τα 70 χρόνια. Να σας πω κιόλας ότι η ΕΡΤ σήμερα το πρωί είχε ένα breakfast brunch, ας το πούμε, για τους δημοσιογράφους, για τους Έλληνες δημοσιογράφους που καλύπτουν εδώ την μετάδοση, γιατί είναι και πολλοί από site, από κανάλια. Είναι ο ρυθμός τέτοιος που ο Ακύλας παίζει ένα από τα μεγάλα φαβορί. Να σας πω επίσης ότι σήμερα το πρωί στο αυστριακό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ της Αυστρίας, δηλώσανε ότι ο πρώτος ημιτελικός έχει τους δύο φιναλίστ που θα κονταροχτυπηθούν το Σάββατο. Έτσι μας δήλωσαν.
Είναι και η Φιλανδία σήμερα.
Και η Φιλανδία είναι σήμερα, ναι.
Φιλανδία και
οπότε
την ενέργεια, ναι.
Ναι, λίγο να
λοιπόν, Πάρη, κοίταξε να δεις τώρα.
Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι ξένοι ότι είναι φαβοροί.
Με όλες μας την καλή διάθεση και την ενέργεια και τις καλές ευχές για να πάει καλά, έχουμε ένα θέμα επικαιρότητας. Μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή και πρέπει να ξαναπάμε εκεί. Δίνουμε ένα ραντεβού.
Εμείς θες να σε κλείσουμε
να
αύριο.
Μιλήσουμε να για τον τελικό.
Να έχουμε τα αποτελέσματα του ημιτελικού, το feeling που θα πάρεις αφού έχεις και 27 χρόνια εμπειρία. Και να μας πεις τι βλέπεις μετά.
Επειδή έτσι μας έφαγε λίγο η επικαιρότητα, αύριο να μιλήσουμε για τον τελικό πλέον.
Ναι, βέβαια.
Να σε καλά, Πάρη. Ευχαριστούμε πολύ.
Ο Τσούλφας είναι ο πρόεδρος του επίσημου fan club της.
Και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πάμε πάλι στον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή.
Κοινοβουλευτικού ελέγχου, προσχηματική διαβούλευση και μια διαρκής παραγωγή πολυνομίας και κακονομίας. Και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις και στημένοι διαγωνισμοί. Έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν business ακόμη και την επιστολική ψήφο στο νομοσχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό. Ακόμη δεν μας έχουν απαντήσει για την απευθείας ανάθεση και το στημένο διαγωνισμό που έκαναν για την επικοινωνία που αφορά την επιστολική ψήφο. Ποιο λοιπόν είναι ακριβώς το πρόβλημα μέσα σε όλα αυτά? Δεν υπήρχε συνταγματική πρόβλεψη? Όχι βεβαίως. Το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η κουλτούρα διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία αμετανόητη κουλτούρα διακυβέρνησης, πελατειακού κράτους, αδιαφάνειας και ατιμορρησίας. Και αυτό πλέον είναι κοινή συνείδηση. Γι' αυτό δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο. Ένα άλλο παράδειγμα που καταδεικνύει την επικοινωνιακή διαχείριση της αναθεώρησης
είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Πλέον τα περισσότερα κόμματα, οι περισσότεροι στο δημόσιο διάλογο, συμφωνούν ότι πρέπει να τελειώσει η ιστορία με το άρθρο 86. Τι μας λένε? Ότι δεν θα αλλάξει το σύστημα απόδοσης ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης. Όμως η κρίσιμη αρμοδιότητα, η άσκηση της ποινικής δίωξης παραμένει στα χέρια της Βουλής. Όταν η ποινική δίωξη εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, τότε η δικαιοσύνη κινδυνεύει να μετατραπεί σε πολιτικό εργαλείο. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που περιγράφω, το έχει αποδείξει επανειλημμένως. Κάθε φορά που έρχεται μία υπόθεση στη Βουλή, ορθώνει πολιτικές ασπίδες πάνω από τα κυβερνητικά της στελέχη. Όπως είδαμε στην περίπτωση του κ. Αγγενάκη, του κ. Καραμαλή και του κ. Βορύδη. Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους Βορύδες, νέους Αυγενάκηδες και νέους Καραμαλίδες. Πρέπει να λύσουμε τα χέρια της δικαιοσύνης και θα λύσουμε τα χέρια της δικαιοσύνης, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό προτείνουμε η διαδικασία να ανατεθεί σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο για να μην αποφασίζει η εκάστοτε πλειοψηφία αλλά η δικαιοσύνη. Γιατί σε μια πραγματική δημοκρατία κανείς δεν πρέπει να είναι υπεράνω του οποιοδήποτε ελέγχου. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής τους υποκρισίας είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για συνταγματική κατοχήρωση της κρατικής μέρημνας υπέρ του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής περιφέρειας. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς ακριβώς θα προστατεύσουν τον αγρότη. Πώς? Αυτοί που μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ακρονίμιο αδιαφάνειας και πελατειακού κράτους, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα και δημιουργώντας νέα ζητήματα εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων. Αυτοί, την ίδια ώρα που παλεύουν χιλιάδες τίμιοι αγρότες και παραγωγοί να επιβιώσουν, ζητώντας δικαιοσύνη και κανόνες, έρχεται η κυβέρνηση να συνταγματοποιήσει τις αρχές, τις οποίες όμως η ίδια ουδέποτε προστάτευσε. Όταν λοιπόν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις, η συνταγματική αναθεώρηση κινδυνεύει να γίνει εργαλείο πολιτικής βιτρίνας. Τίποτα πιο ουσιαστικό. Σε ένα άλλο σημείο, η κυβέρνηση εξαγγέλει και τη συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης, μιλώντας μάλιστα για ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό κράτος. Δηλαδή είχαμε το επιτελικό κράτος, τώρα έχουμε μια νέα βερσιόν του επιτελικού κράτους, συνταγματικά κατοχυρωμένη. Όμως οι πολίτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για αυτούς η αξιοκρατία μετά από 7 χρόνια. Ρεκόρ απευθείας αναθέσεων, διόγκωση σε μετακλητούς υπαλλήλους, κομματικούς διορισμούς, υπερσυγκεντρωτικό κράτος και καμία λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχο. Αυτοί μιλούν για αξιοκρατία που έκαναν την αναξιοκρατία καθημερινότητα. Γι' αυτό και εδώ εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο προς τα κάτω. Πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να αφορά μόνο το δημόσιο υπάλληλο, αλλά ποτέ τους κυβερνώντες και αυτούς που επιλέγουν σε κρίσιμες θέσεις της δημόσιας διοίκησης. Γιατί χωρίς λογοδοσία της εξουσίας, η αξιολόγηση χάνει την αξιοπιστία της για κάθε πολίτη και μετατρέπεται σε εργαλείο πελατειακών διευθετήσεων. Για μας η αξιοκρατία πρέπει να υπάρξει και πρέπει να είναι παντού, σε κάθε σημείο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου βίου. Επίσης, μίλησαν για την πολυφωνία και την ποιότητα της ενημέρωσης. Ποιοι? Αυτοί που αγωνιούν για να ελέγξουν τα μίντια με τα γνωστά αποτελέσματα. Εξήγηλαν συνταγματική αποκάθαρση των μέσων ενημέρωσης. Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι σημαίνει η λέξη αποκάθαρση? Τι σημαίνει? Μήπως είναι η απόλυτη χειραγώγηση, η πύρηση ποταγή στα κελέσματα της κυβέρνησης? Γιατί οι πολίτες θυμούνται και εμείς θυμόμαστε. Λίστες πέτσα, την αδιαφανή κατανομή κρατικής διαφήμισης, τις αδιαφανείς ροές γαλάζιου χρήματος, κρατικού, στους μηχανισμούς προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η ομάδα αλήθειας, τα γαλάζια τρόλ που αποδείχθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ότι πίσω τους κρύβονται άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ο γνωστός πλέον κύριος Ζούκοφ, αλλά και η διαρκή συγκέντρωση ισχύως στα μέσα ενημέρωσης από την εγχώρια ολιγαρχία. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μόνο λίγα παραδείγματα που αποκαλύπτουν τη χαόδη απόσταση ανάμεσα στις διακηρύξεις και τις πραγματικές πρακτικές της σημερινής κυβέρνησης. Ανάμεσα στις θεσμικές εξαγγελίες και τα πραγματικά τους έργα έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από την αλήθεια και την αξιοπιστία. Και πολύ σύντομα να είστε σίγουροι ότι θα πάρουν και οριστικό διαζύγιο από την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Να υπογράψουμε με την πολιτική αλλαγή το διαζύγιο που θα πάρει ο ελληνικός λαός από τη διαφορά, την ατιμωρησία και την υποκρισία του Μεγάλου Μαξίμου. Όμως και στο ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης η κυβέρνηση λέει ότι προτίθεται να αναθεωρήσει το άρθρο 16, αφού πρώτα έφερε τον νόμο Πιερακάκη. Ήταν βιαστική. Θέλοντας να κάνει τα πανεπιστήμια, να κάνει πανεπιστήμια, κολέγια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Ούτε Σορβόνη είδαμε, ούτε Χάρβαρντ είδαμε, ούτε αυτά με τα οποία βομβαρδίζανε το δημόσιο διάλογο, θέλοντας να δείξουν τον ευρύτερο σχεδιασμό για την παιδεία στη χώρα. Κανένα σχεδιασμός. Ήθελαν να κάνουν την παιδεία εμπόριο, όπως θέλουν και την υγεία να κάνουν εμπόριο. Εδώ λοιπόν είναι η ισχυρή διαιρετική τομή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα υπερασπιστούμε ένα δημόσιο χαρακτήρα υγείας και παιδείας που υπηρετεί κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, κάθε νέο άνθρωπο, και δεν θα επιτρέψουμε οι δύο βασικοί πυλώνες του κοινωνικού κράτους να αποδυναμωθούν πλήρως εις βάρος της ολιγαρχίας και της οικονομικής αντίληψης για το χαρακτήρα της παιδείας και της υγείας. Εμείς λοιπόν παραμένουμε σταθερά υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων και προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να υπάρχει ρητή κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων, για να μπει τάξη στην παιδεία στη χώρα μας. Καθαρά πράγματα. Μοντέλο μας είναι η κατάσταση σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος, όπου προτεραιότητα είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά επιτρέπουν να υπάρχουν και ισχυρά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά για όσους τα επιλέγουν. Σήμερα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά και σε νέες προκλήσεις. οξυμένες ανισότητες, όπως είναι η σοβαρή στεγαστική και ενεργειακή κρίση. Αχαρτογράφητες κρίσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είναι το ζήτημα της ψηφιακής εποχής, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η ανάγκη να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας απέναντι σε φαινόμενα χειραγώγησης και αδιαφάνειας. Εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες. Συνταγματική αναθεώρηση σίγουρα δεν είναι πανάκια. Τα προβλήματα της χώρας δεν λύνονται μόνο με αλλαγές στον καταστατικό χάρτη. Είναι όμως χρέος μας να αγωνιστούμε για μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αποκαταστήσει μια νέα θεσμική και κοινωνική ισορροπία στη χώρα. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία παρουσιάζουμε για δημόσια διαβούλευση, επαναλαμβάνω, για δημόσια διαβούλευση, με την κοινωνία των πολιτών, την επιστημονική κοινότητα, την αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς, είναι μια πρόταση ανοιχτή που πρέπει να την εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο βάσει της εμπειρίας που έχει κάθε πολίτης και τις ανάγκες του και τις αγωνίες του. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε σήμερα όσο γίνεται πιο αναλυτικά και διεξοδικά κατάρθρο και τα οποία θα τα παρουσιάσουν και οι εισηγητές στη συνέχεια. Θέλω όμως να σταθώ σύντομα σε τρεις βασικές αρχές που διέπουν την πρότασή μας. Πρώτον, είναι τα ατομικά δικαιώματα. Ατομικά δικαιώματα όμως που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Δεύτερον, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, η ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και η θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας μας. Ξεκινώ λοιπόν από τον πρώτο πυλώνα, το πρώτο μεγάλο ζήτημα, που είναι η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και το Σύνταγμα οφείλει να άρει μορφές διακρίσεων και αποκλεισμών που για χρόνια έμεναν αόρατες. Στην ίδια κατεύθυνση θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους. Ταυτόχρονα, η νέα εποχή επιβάλλει και μια νέα συνταγματική προσέγγιση στα ψηφιακά δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση στημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις. Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επιπλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως, υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης, ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητες, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο τον δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία φτύρεται σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, ενέργεια-ενέργεια, σκοπιμότητα-σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η δημοκρατική παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα, που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε στο όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση. Μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει. Μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται. που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.